ateinantį sekmadienį, ketvirtą Velykų sekmadienį, skaitysim Jono Evangelijos 10 skyrių, 11, 18 eilutes. Ir tada prašom, kas nors su tekstu.
Aš gerasis ganytojas, geras ganytojas, už avis grūdo gyvybę. Samdinys ne ganytojas, kuriam avis nesavas. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nesavas. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasis. Ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas, ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš jos avidės. Ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso. Ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasijimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kriste.
Taigi ketvirtą Velykų sekmadienį girdime Jėzaus žodžius, aš gerasis ganytojas. Kai Jėzus pasako, aš gerasis ganytojas, tai mums belieka tik tai būti jo geromis savimis. Bet ar mes iš tiesų velykinį laikotarpį išgyvendami norime būti avys? Viešpats neprieštarauja, kad ir mes būtumėm ganytojai, nebūtinai ganytojai kunigo vaidmenį, vyskupo vaidmenį, bet aiškinantis paaiškės, kad galime ir turime būti ganytojai ir bet kokiam vaidmenį, kokiam esame pašaukti šitame gyvenime būti. Kalbam vėl nuo mūsų pirmo klausimo, kaip manom, kas galėtų būti pagrindinė šito teksto mintis, ta geroji naujiena, kuri mums svarbi ir reikia išgirsti, turi ryštis, pasufliruojus, su velykinė tematika. Kas šitame tekste išlaiko mus velykiniam slėpiny, velykiniam džiaugsme?
Tėvas myli mane, nes aš gaudau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau.
Taip aš buvau pasirašęs ir manau, kad čia galėtų būti tas sakinys, bet yra dar vienas sakinys, kuris dar arčiau yra viso to, ko mums reikia šiai dienai.
Yra ir kitų darbų, kurios ne iš jos savybės ir jas man reikia atvesti, jos laušys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.
Čia geroji naujiena galbūt tiem, kurie nebuvom avidėje arba kaimenėje ir džiaugiamės, kad Viešpats mūsų neužmiršo ir taip, apie tai šnekėsim. Bet pati pirmoji eilutė šios dienos teksto, 11. Jie ir tematiką pakartoja, bet ir pasako kai ką labai svarbaus apie ganytoją. Aš gerasis ganytojas, kodėl aš gerasis? Nes geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Ir čia yra du dalykai, kurie mums ir iš... Jėzus prisikėlęs Kristus save pristato kaip gerai ganytą, bet teisę save tokiu vadinti jis turi todėl, kad jisai išpildo šitą principą. Jis už avis guldo gyvybę. Ir vėliau girdėsim daugiau apie tai. Kodėl Jėzus pasirenka gerojo ganytojo tematiką ir kodėl jis save pavadina? Nes aš esu... Mesgi Jono Evangelijoje girdim, aš esu ego emi, tai yra nepridėjus ganytojas, nepridėjus avių vartai, nepridėjus kelias tiesa ir gyvenimas, aš esu ego emi yra Dievo vardas. Yra Senojo Testamento Dievo vardas. Mozė paklausė, kai aš nueisiu pas faraoną ir sakysiu, Dievas mane siuntė, kaip man pasakyti, koks to Dievo vardas? Ir kokį Dievas vardą atsako Mozei? Pasakyk jiems tave siuntė, aš esu. Nes Dievo vardas yra tai, kas jis yra. Vardas apsprendžia asmenį, jo vadinasi tapatybė. Tai Dievo tapatybė, jeigu galim filosofiškai išreikšti, yra būtis. Būti. Dievas yra būti. Ir mes žinome, kad semitiniai kalboj, žydiškoj kalboj ir mąstysenoj, visi daiktavardžiai yra kilę iš veiksmažodžių. Ten veiksmažodis yra svarbiau, veiksmas yra būti. Ir žydam yra nesuprantamos graikiškojo mąstymo, graikiško romėniško mąstymo, kuriam ir mes daugumas atstovaujame, atitrauktas sąvokų, daiktavardžių ir pavadinimų kažkoks operavimas. Jie supranta tik veiksmą, tik gyvenimo tikrovę, tik judesi, o ne kažkokį tai, kas yra sąžinė. Žydas neklausia, kas yra sąžinė. O žydas klausia, ką reiškia būti teisingam. Tai yra veiksmas. Sąžiningumas pasireiškia tam tikru veiksmu gyvenime, tam tikrais sprendimais. Kalbėti atitrauktai apie sąžinę, apie kažkokius dalykus žydas nenori. Taigi Jėzus atsako, aš esu ir dar prideda prie savęs tam tikrus epitetus, šituo atveju pasako gerasis ganytojas. Kodėl jis apie tai kalba? Ir čia atsiverskim skaičių knygą, 27 skyrių, 16-17 eilutės. Mozė prieš mirtį. Mozė, žinom, 120 metų gyveno, 140 metų gyveno ir atvyko ant Morijos kalno, jis mato pažadėtąją žemę, bet dėl to, kad jis buvo sabejojęs Dievu, jam neleista į tą pažadėtąją žemę įžengti. O kas bus po Mozės? O kas bus vedlys šitos tautos? Ir va šitoj vietoj jisai kalba. Te paskiria viešpats visos žmonijos dvasių dievas bendrijai vesti žmogų, kuris eitų jų priekyje, išeitų ir eitų, išvestų juos ir įvestų, kad viešpatės bendrija nebūtų kaip avys be piemens. Kad paskirtų jums žmogų, kuris eitų priekyje, kad bendrija nebūtų kaip avys be piemens. Ir mes tada turime Senajam testamente, Mozės skaičių knygą Toroje, panaudota išrinktosios tautos įvaizdį, kaip kaimenė avių vedama piemens. Bet žiūrėkite, kur turi eiti piemuo? Turi bendrijai vesti žmogų, kuris eitų jų priekį. Ir čia yra labai svarbus bruožas vidurio rytų ganitojavimo, piemenavimo. Vidurio rytuose avis yra negenamos. Ginti avis reiškia eiti iš paskos ir jas varyti kokie tai kryptimi. Bet jos yra vedamos. Reiškia, piemuo eina priekyje bandos ir avis girdėdamos piemens balsą seka iš paskos. Ir tas yra labai svarbu. Ne genamos, ne ginti, bet eiti priekyje. Ir lygiai taip pat ganytojiškoji patirtį mūsų, kada mes ganom savo vaikus, kada mes ganom savo bendruomenę, mes turime būti ne varovai, bet piemenys, kurie veda. Ir mes žinome, kad geriausias ir įtakingiausias vedimo valdymo būdas yra pavyzdys. Tai, kaip mes elgiamės, taip, kaip mes kalbame, anksčiau ir vėliau būtent tai patraukė, o ne tai, ką mes sakome a priori, jūs taip ir taip darykite ir tada jūs atsirasite ten, kur turite atsirasti. Dažniausiai mums sakoma, tu, o tu ten eini, kur tu mums liepi atsirasti. Ar tu ten eini? Jeigu tu eini ir tas tavo ėjimas yra patrauklus, mes seksim iš paskos. Taigi piemuo eina priekyje, o avis seka. Seka kaip šuniukai, pagal balsą. O piemuo jas veda. Ir jo seka piemeniu ir jo pasitiki, nes jis atves ten, kur yra maisto ir vandens. Kadangi vidurio rytų kraštai, jie nepasižymi ganyklomis kaip pas mus. Ir labai daug to ėjimo gali būti per kažkokią smėlėtą kalvotą vietovę. Bet avis pasitiki, kad anksčiau ir vėliau, nes jau ir anksčiau buvo, kad piemuo atveda jas, kur yra žolės, kur yra vanduo. O kas yra maistas ir vanduo aviai? O kas yra žmogui? Gyvybė, gyvenimas, mes vėl sakom tą. Valgydami maistą mes kovojam su mirtimi, mes dalyvaujame toje kovoje ir turėdami pakankamai maisto ir vandens, dažnu atveju laimime šitą kovą. Tai gyveda į gyvenimą. Ką dar daro apie buvo? Saugo nuo plėšrūnų, nuo kažkokių plėšikų ar nuo grobuonių, nuo vilko. Taipogi, ką dar apie buvo daro? Ieško, jeigu avis pasimeta. Palieka 99 ir eina ieškoti tos paklydusiosios, saugo nuo pavojų. Kodėl piemuo palieka savo 99 avis ir kodėl ieško tos paklydusios, kodėl svarbu? Ir myli tai, bet ir dar yra kai kas paprastesnio. Tai yra visas jo turtas. Piemuo šituo atveju yra savininkas. Vėliau sakoma, tai samdytas kitaip būdi, bet šituo atveju piemuo, tu ganai savo paties avis ir netekti avies, tai yra netekti dalies savo turto, dalies to, kas tu esi. Ir mes žinome, kad Armėnijos, Gruzinijos kraštuose, visur ganotikas pažiūrėkit, reikalai sprendžiami avimis. Tai yra pagrindinis turtas, žinai, kraičiui gauti ir visa kita ir taip toliau. Aišku, mums sunkiau, bet mes prisiminkim tą laiką, kada, ką reiškia mūsų greičiai, mūsų namams karvė. Ir jos vadinasi netekimas arba dviejų karvių turėjimas ir vienos karvės atidavimas nutekant dukrai kitus namus, tai buvo didžiulis turtas. Ir tu ją saugai labiau negu bet ką kitą. Taigi piemuo rizikuoja savo gyvybę, kad apsaugotų savo avis. Bet, sako, samdinys neganytojas avis jam nesavos, pamatė sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga ir taip toliau ir taip toliau. Ir kasgi Jėzaus akimis yra tie samdiniai. Į čia mumi pagalba ateina 9 skyrius, mes jo viso neskaitysim, bet 9 skyriuje Jėzus eidamas pro šalį pamatė žmogų aklą ir paskui ten jį išgydė. Išgydė, nueik, nusiplauk Siloamo tvenkinyje, tas ir nuėjo, sugrįžo regintis ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žiūrėkite, kas atsitiko su tuo išgydymu. Kada Jėzus tą padarė? Per šabą. Šeštadienį. Jį išgydė šeštadienį. Žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patarė, nuvėjau, nusiprausiau, praregėjau. Iš kur jis? Nežinau. Tuomet jie nusivedė buvusi neregį 13 eilutę pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Nu ir vienu žodžiu jis papasako ir taip toliau. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis liepė gimdytojus pakviesti, tiesą sakė, ir mes nežinom, jis suaugė žmogus, klauskite į patį ir taip toliau. Tėvai šitai pasakė, bijodami žydų. Kuo viskas pasibėgė? Tada antrą kartą pasišaukė neregį, šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėlis, ir tas atsakė, aš nežinau, nusidėlis ar ne, bet aš žinau, aš buvau aklas, dabar regiu. Nu ir galiausiai jie neapsikentė. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas nežinome, ir jį užriko ant jo, tu visas gimęs nuodėmėse nori mus mokyti, išvarė jį lauk. Jėzus žinojo, kad jį buvo išvarė lauk ir sutikęs jį paklausė, ar tiki žmogaus sūnų ir taip toliau, toliau. Taigi, prie jų esantis fariziejai klausė, ar mes akli. Ir po to Jėzus po šitos istorijos pradeda šnekėti apie gerojo ganytojo, aš esu gerasis ganytojas. Taigi jis kalba kontrastę toj akistatoj su fariziejais, kurie yra moraliniai tautos vadai, kurie yra, turėtų būti tikrieji ganytojai. Ir štai avelė grįžta, eina į šventyklą pasirodyti ir pasidžiaugti Dievo stebuklų, ir jie jį visai pištirinėja ir škamantinėja ir išmeta lauk. Sugrįžo, pasveiko. Vietoj to, kad pasidžiaugtų ir šlovintų Dievą, jį išmeta lauk. Ir tada Jėzus kalba apie tą kontrastą. Aš esu gerasis ganytojas ir aš nesamdinys. Ir dabar, regėdami mane, jūs matysite skirtumą tarp tų ganytojų, kurie jūs gano, ir tarp to, kaip savo avis ganau aš ir kaip jas iš tiesų gano ir nori ganyti Dievas. Rizikuoja savo gyvybę, kad apsaugotų savo ir jam avis nerūpio, aš gerasis, aš pažįstu ir aš guldau gyvybę už save. Panašu, kad piemens arba ganytojo auka yra susijusi su santykio intensyvumu. Kas tau yra avis priklausys, ką tu dėl jų darysi. Ir viskas, kol yra viskas gerai, tai atrodo, ar piemuo tikras, ar samdytas, yra viskas vienodai, lygiai tas pats yra ar darbovietė, ar kur kitur, geruoju metu ir valdžioj gali būti bet kas, ir vadinasi vadovais gali būti bet kas, bet tikrieji vadovai, tikrieji ganytojai pasimato krizių metu. Ir tada kas yra jiems avis? bus tai, ką jie darys. Ar jie bėgs, ar jie liks, ar kaip jie spręstas visas situacijas. Šiandien ryte, kas buvote mišiose, girdėjau, kad aš meldžiausi už kardinolą Jurgį, kuris yra Čikagos kardinolas, mirė prieš 3 dienas ir rytoj bus laidojimas, aš jį asmeniškai pažinojau. Tuos metus 8, kai teko ten būti, jis buvo mano ganytojas ir nors aš klerikėlis iš kokios tai Lietuvos tolimiausios ir jo arkiviskupija yra 3. didžiausia pasaulyje, vis dėlto skyrė, atpažindavo ir vardą ir žinojo, iš kur aš toks ir esam susitikę ir bendravę. Ir vakar perklausiau seminarijoje paskutinį jo, jis atvykdavo į seminariją porą kartų metuose ir duodavo kalbą tokią. Pavalgius visi, atsistoja tada kardinolas, jie mikrofonas ten paruoštas, valgykloj mūsų valgovajame, ir kreipėsi į seminaristus ir visus kokį pusvalandį kalba, kokia nors tema. Ir paskutinė jo kalba buvo lapkričio mėnesį praeitų metų, 14 dieną jis kalbėjo, kadangi buvo aišku, kad jau yra paskirtas kitas arkivyskupas, jam 77 metai, jis serga prostatos vėžiu, jau metastazės išplitė ir visa kita, taigi jis duoda paskutinę kalbą kaip arkivyskupas, kartu irgi supranta, kad tikriausiai nebeilgai ir bus šioje žemėje. Kalba ten 3 temas, o paskutinė tema jis kalba apie save kaip ganytoją, nes jam buvo duotas klausimas, kaip jūs vertinate savo 18 metų tarnystę šito arkiviskupijo. Ir jis sako, taip, vyskupas yra administratorius, vyskupas yra visoks ten prižiūrėtojas, vyskupas turi būti vadybininkas, ir tie laikai, ir ta situacija, ir taip toliau. Bet galiausiai sako, visą laiką žinojau, kad vyskupas turi būti ganytojas, kad turi žmonės jausti, kad aš dėl jų stengiuosi, kad aš noriu juos pažinti, nors tas pažinimas būdavo, sako, per konsultacinius organus, tai per pastoracinį tarybą, per kunigų tarybą, per visokius, kad aš girdėčiau žmonių balsą, nes realiai aš neprieinu prie kiekvieno žmogaus ir neišgirstu. Ir jis vertino save pirmiausia kaip ganytoja. Ir jis sakė, struktūros gali žlugti šiandien arba rytoj. Bet nepaisant to, kas bus su struktūromis, institucijomis ir mūsų susigalvotais dalykais ir pavadinimais, žmonės liks. Tai jeigu tu investuosi į žmonės, ar tokiom ar kitom sąlygom tas santykis ir rūpestis jais lieka. Norėjau šitoje vietoje įvesti ganytojo pavyzdį ir kažkaip susišaukė su ta tema, apie kurią šiandien kalbam. Jėzaus santykis su tėvu, kaip jis sako, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Ir aš guldau savo gyvybę už avis. Jėzaus santykis su Dievu tėvu yra tolygus jo santykis su bažnyčia. O bažnyčia esame mes. Taip kaip tėvas pažįsta sūnus, sūnus pažįsta tėvą, taip sūnus pažįsta savo bažnyčią ir nori, kad bažnyčia pažintų jį. Ir tas santykis tėvo ir sūnaus, mes žinome, jis yra labai artimas ar gali būti koks artimesnis. Tai lygiai taip pat Dievas Jėzus dovanoja mums tokį pat artimumą, būnant jo bažnyčioje. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir čia geroji naujiena pagonims, tai yra mums. Bet sąlygos ir tų, kurie yra iš šitos avidės, ir tų, kurie nėra iš šitos avidės, yra rezultate vienodos. Amžinasis gyvenimas, kad galima būtų laimėti tą amžinąjį gyvenimą, ar tu priklausai žydam, ar tu esi nežydas, tokios pat. Klausytis Jėzaus balso ir atsiliepti į tą balsą tikėjimu. Vėliau dar matysime, yra čia keletą tokių įdomesnių dalykų apie šitą eilutę. Kas būdinga apie Jėzų, ką jis toliau sako? Niekas neatima šitos gyvybės iš manęs, aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę, aš turiu laisvę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją supasimti. Tokį priesaką esu gavęs į savo tėvo. Tėvas man suteikė laisvę paklusti jam arba nepaklusti. Tai čia Dievo tėvo ir sinaus, sakykime, lygio. Bet juk kiekvienam iš mūsų irgi yra duota tokia pat laisvė. Paklusti tam balsui arba nepaklusti. Ir mūsų laisvė tokia ir yra. Klausyti kurėjo atpirkėjo balso arba ne. Tokią laisvę mes tikrai turime. Ir dvasiniam vadovavime, ir dvasiniam ugdyme yra svarbu žmogui padėti tą laisvę atpažinti savyje ir realizuoti. Negalima už kitą žmogų nuspręsti tikėti, netikėti Dievu, priimti, nepriimti Dievo kvietimą, jo valią ar pašaukimą, bet ką galima ir kartais tenka padėti, tai žmogui suvokti ir susigražinti savo laisvę, kurią jis turi, nuspręsti tuos dalykus. Nes labai dažnai tenka sutikti žmonės, kurie mano, kad jie neturi tos laisvės nuspręsti, ką jie nori ir kaip jie nori atsiliepti į Dievo balsą. Taigi čia jau prasideda Jono egzegezė pagal Jean Manier. Tarnaujantis vadovas, taip ir pavadino, tarnaujantis vadovas, o vadovas veda, jis yra vadovas, ne varovas, varovas stumia, vadovas veda. Tarnaujantis vadovas yra dvasinės brandos ženklas. Būti tarnaujančių vadovų yra dvasinės brandos ženklas. Tai yra tam tikras kokybės ženklas, pasakymas, kas tai yra per žmogus, jeigu jis jau yra tarnaujantis vadovas, o ne vadovas, kuriam tarnauja kiti. Ką reiškia dabar būti tarnaujančių vadovų? Ką reiškia tarnauti kaip vadovai? Vesti. Svarbiausia – padėti žmonėms įgyvendinti savo pašaukimą pilnatviškesniam gyvenimui. Tarnaujantis vadovas padeda žmonėms įgyvendinti jų pašaukimą. Tai yra padeda atpažinti ir žmogui atsiskleisti, koks jis yra sukurtas, kam jis yra sukurtas. Tarnaujantis vadovas nebando iš žmogaus pasidaryti to, ko jam tuo metu reikia. Bet pirmiausia, žiūri į tai, kas žmogus yra ir ką jis turi. Mum paskirtas klierikas Aidas dabar yra. Tai aš galiu prisigalvoti, kur jis turėtų mane pakeisti, bet ar tai būtų labai protinga. Aš pirmiausia noriu, kad jis pažintų aplinką, o paskui, kad mes pažintume jį ir tada aš klausiu jo, o kur tu geriausiai save matai galėtum prisidėti prie tos misijos, kurią čia mes mėginame gyventi. Kažkur galbūt, jis sakys, aš galiu jūs pakeisti čia klebonę, man čia daugiau dega ir aš tuo tame daugiau galiu būti naudingas. Bet kitu atveju pasakys, ne, yra visiškai kitas dalykas, aš jums siūlau va tokį ir tokią tarnystę, kuri nebuvo galvota. Vat vienu žodžiu, kiekvienas turime rasti savo tą pašaukimą. Dabar gerasis ganytojas graikų kalboje yra žodis kalos. Ir jis verčiasi geras, kilnus, puikus, bet iš tiesų ar pats artimiausias vertimas yra nuostabus. Aš esu nuostabus ganytojas. Aš esu pats ganytojas. Aš esu idealiausias netgi verčia ganytojas. Taigi Jėzus šitoj vietoj nepasikuklina. Ir paskui paaiškės, kodėl. Aš esu nuostabiausias, idealiausias ganytojas. Kodėl šitoj vietoj Jėzus nepasikuklina? Todėl, kad jis nori būti atskaitos tašku. Jis nori būti etalonu. Ir mes žinome, kaip mes vertiname geras, geresnis, geriausias, tai jau yra vertinimo kategorija. Ir dažniausiai būdvardžiai mūsų visi leidžia tą daryti. Mes kategorizuojame save, mes vertiname. Ir vertinti turime pagal kažką. Ar ne taip? Turi būti kažkoks atskaitos taškas, kažkoks etalonas, kur sakom, čia yra gerai, bet čia yra geriau. O čia tai jau yra, palyginus su visu tuo, geriausia. Ir Jėzus pradeda, aš nesu gerai, aš nesu geriau už kažką, aš esu geriausia. Ir jūs nesiblaškykite ir nebandykite vienas kitą vertinti pagal faraoną Ramzį, ar pagal Vladimirą Putiną, ar pagal kokį kitą galingai. Vertinkite vadovą, ganytoją pagal mane. Aš esu etalonas, aš esu atskaitos taškas, nes aš esu nuostabiausias, geriausias, idealiausias, nes aš esu Dievas. Ir tapė žmogumi, kad žmogui apireikštų tiesą, parodytų aiškumą, kad mes blaškėsi iki tol nuo vieno prie kito, galiausiai atradę ir sutikę Jėzų, turėtumėm tą gyvenimo kokybės ir laimės standartą, tą žvaigždę, kurią tikrai gali sekti. Nes vis dėl to ieškome idealų ir norime tos atskaitos ir žinome, kaip ir paaugliai netgi, jie nori žinoti, kad jie tikrai gerai padarė, tikrai gerai suprato. Jie nori jausti tą saugumą, kad jie žino, kas yra gera, kas yra bloga. Tam reikia tam tikrų standartų ir tam reikia tam tikrų kriterijų. Ir Jėzus tampa tuo vieno iš pradžioj, bet šiaip turėtų būti pats pats kriterijus. Izaijo 14 skyrius 11 eilutė.
Kaip piemuo ganysi savo kaimene, savo rankomis surinks ėriukus, nešiosiuos prie krūtinės ir švelniai vedžios vedeklės.
Vėlgi Jėzaus kalbėjimas apie gerąjį ganytoją yra ir, mes sakėm, aiškino raštus, pradedant Mozę ir pranašais ir psalmėmis. Taigi mes jau turėjome Mozę skaičių knygoj, mes dabar turime pranašą, kuris sako apie ganytoją, o tada atsiverčiam 23 psalmę. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta, žaliose pievose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvastį, veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje, patepi dosnį mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Taigi, Jėzus yra rašto įsipildymas, jis yra gerasis ganytojas, jis yra tas jautrus, kuris, kai reikia, turi ir vėzdą ir gali mane apginti, o aš einu paskui jį kaip avis, kitą kartą labai tamsiu slėniu ir turiu tikėti ir pasitikėti jo balsu, ką man jis sako apie gyvenimą, kurio dar nematau, bet Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimą. Kur viešpatė? Ir tada sako kantrybės. Bet pirmiau, nei Jėzus buvo gerasis ganytojas, jis yra kas? Avis. Jis buvo avis. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulį. Jis pats pirmiau yra Dievo vinėlis, o tik tada gerasis ganytojas. Taigi jis pažįsta avies situaciją. Jis gali mus vesti, nes jis Dievas tapė žmogumi. Jis žino žmogaus baimės, jis žino tą netikrumą, jis žino mūsų kūrinišką ribotumą ir jis kviečia į kai ką daugiau. Tada Žanvanie klausė, kaip galime mylėti, jeigu nebuvome mylimi? Kaip gali, pavyzdžiui, gerieji ganytojai turi būti tėvai savo vaikams, bet jeigu tėvai nėra tos tinkamos meilės patyrę ir nežino, kas tai yra, kaip jie tada gali vaikus į ką jį orientuoti? Ir tada Žanvanie atsakymas yra, jiems reikia mūsų. Tai, ko mes negauname šeimoje, nebūtinai gauname, turėtumėm gauti šeimoje. Anksčiau ir vėliau turime gauti žmonijoje kaip šeimoje, nes mes visi esam susieti, mes visi esam vieno dangiškojo tėvo vaikai. Ir tai, kas neištransliuojama mažoji ląsteliai, turi būti ištransliuojama patekusi į didesnę aplinką. Vesti ganytojas turi vidinės laisvės keliu. Laisvės iš baimių, laisvės iš netikrumo, laisvės iš nesaugumo, laisvės iš abejonių, laisvės iš kalčių turi vesti vidinės laisvės keliu, nes tik laisvas žmogus gali atsakyti myliu arba ne. Visa kita bus manipuliacija, kontrolė arba prievarta. Tai kol tas žmogus nėra laisvas savyje, tu nieko su juo negali susitarti, jis niekam negali tikrai įsipareigoti. Jisai arba manipuliuos, arba jausis manipuliuojamas, nes nepaimė iš manęs gyvybė, aš pats laisvai ją atiduodu. Vidinės laisvės keliu. Ir dvasinio vadovavimo, dvasinio vedimo, bet dvasinio konsultavimo mes dar tokią programą norėsime VDU pradėti. Iš tiesų yra padėti žmonėms susigražinti tą vidinę laisvę. Ne laisvė nuo tai, kas mus riboja, ne laisvė nuo tai, kas mus veikia iš išorės, bet tą vidinę laisvę, kurią vis dėlto turime. Ir kurią dažniausiai pavagia iš mūsų nerami, nešvari arba kaip nors kitaip sužeista sąžinė ir širdis. Taigi Jėzaus sutaikinimo tarnystė, gailestingumo tarnystė, atleidimo tarnystė yra tai, kas mums gražina vidinę laisvę. Ir susirenka begalės ligonių į ligonių dienas, kad ir Krekenavoje, ir atsistoja Valkauskas, velnių vaikytojas egzorcistas, ir ką jis sako mums? Eikite pirmiausia, atlikite gerą išpažinti, ir tikriausiai nebereiks nieko daugiau. Pirmiausia, išsilaisvinkite iš tų demonų, iš tų kalčių, iš tų kažkokių tai nemeilių, įžeidimų, sužeidimų, kuriuos nešiojate savo viduje. Pasakykite apie juos Dievą. Dieve, tai yra, su kuo aš nesusitvarkau savo gyvenime. Šitie santykiai, šitie potraukiai, šitie pomėgiai, tai yra tai, ko aš negaliu sukontroliuoti. Tai, kas mane anksčiau ir vėliau pavergė. Tu žinokis, tu esi kūrėjas ir atpirkėjas. Tu žinokis, ką su tuo daryti. Vidinės laisvės keliu. Ir tada atkūrus arba padėjus pasiekti tą vidinę laisvę, tas žmogus turi imtis iniciatyvos. Ne reakcija, bet akcija tada pradeda vykti. Dovanoti gyvenimą kitiems. Tol, kol tas žmogus bus susitelkęs į save, į savo žaizdas, į savo ribotumą, į savo trūkumą, į tai, ko aš negavau, į tai, ko aš neturiu, į tai, ką kiti skolingi, jisai neturės, kada ir kaip matyti kitą. Ir jis negali guldyti už nieką gyvybės. Ir jis iš tiesų sunkiai bet kuo gali pasirūpinti. Ir dabar va šitame visame procese, šito ėjimo link vidinės laisvės, vedimo link vidinės laisvės, ganytojavimo, yra žodis, pamatinis žodis, situacija, veiksmažodis, kurį vadinam pasitikėjimu. Kurį reikia pirmiausia užsitarnauti. Ir tik tada įmanoma santykis. Štai atveda vaikus svajoniai rudenį ir sako, tu dabar vadinasi jau turi iš jų padaryti krikščionis katalikus, Kristaus mokinius, jie turi žinotis, kur klauptis, kur stotis, kur sėstis ir vadinasi, kai visus kursus baigs, mums duosite, gražinsite profesionalų kataliką vaiką. Ir svajonė tada pradeda, laba diena vaikai, garbėžiui Kristui reikia sakyti, per amžius amin, nu ir vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios amin, poteris yra Tėvė mūsų, sveika Marija, garbė Dievo Tėvė, nieko panašaus. Pirmą mėnesį vyksta procesas, kurį vadinam, kas tu, o tada atsakymas, o kas tu tokia? Vyksta apsivuostimas, vyksta susipažinimas, vyksta elementarus santykio užmezgimas, pasitikėjimo. Ar tu esi tas suaugęs žmogus, kuriuo aš galiu tavim pasitikėti, ar tai, ką tu sakai, yra vertybė? Ir vadinasi, ar tai, ką tu darai ir sakai, yra daroma su meilė. Žinote, vaikam to nesumėluos. Bet koks yra kitas sunkus dalykas? Kad svarba to nepažįstamo žmogaus žodžių ir veiksmų ir tą pasitikėjimą būtų greičiau įgyti, reikia tėvų paantrinimo. Reikia tėvų begalinės pagarbos tam, ką daro svajonė, tam, ką daro kunigas, tam, ką daro bažnyčia. Ir vaikai dvigubai supras. Mano tėvai sako, jau čia yra labai svarbu ir aš čia turiu įsiklausyti ir gerbti ir mylėti, bet ir aš dar pats pati jaučiu, kad čia yra kažkas vertingo. Ir tada kunigas Andrius Kamajų klebonas duoda mums tokį gražų pavyzdį. Vaikai atvykę į pamokėlę, jie ateina į bažnyčią, jau su mokytoje atsiklaupė, pasveikina Jėzų, garbinkime švenčiausią sakramentą tabernakulyje, persižegnoja, atsistoja ir tada nueina, grįždami atgal, išeidami iš bažnyčios, atlieka tą patį veiksmą. Jos lydi dvi mamos ir močiutė. Vaikams suklupus kartu su mokytoje ir žegnojantis ir kalbant tuos žodžius, viena mama sako kitai mamai ir močiutė, mes tai jau galime eiti, mums čia nereikia. Vyksta atsisveikinimo su Jėzumi momentas, kuris tam ir vyksta, kad mes į tai vedam, tam vaiką ruošiam. Bet suaugusiai tuo metu stovintis nusprendžia, kad čia yra pamokėlės dalis, kurios jiem nereikia. Nors tai yra darbas, kurį jie turėjo padaryti ir yra daromas už juos. Ir čia ne kažką sumenkinti, bet parodyti, kaip mes kartais suaugusiai galime kompromituoti tam tikrus ugdymo procesus. Mokytojai žino mokykloje, mes žinome bažnyčioje, kada mes neužtektinai antriname arba įvertiname, kad kažkas daro mūsų darbą. Tik santykis, kai užsimesga, tada galima kažką vesti, kažką pradėti kalbėtis ir taip toliau, nes gali gražiausius ten traktatus ir žodžius ir įstatymus žinoti, be santykio jiem neįsipareigojama. Ir tada turi kalbėti tuo, kuo gyveni. Jeigu tuo negyveni, šiandien yra tiek daug informacijos, tiek daug visi visko kalba, kad kodėl aš turėčiau tavim tikėti, kodėl tavo, kad ir gražų žodžiai, turėtų mane labiau paliesti negu kito. Dabargi vėl būti geru ganytoju, būti nuostabiu ganytoju, tai nereiškia būti tobulu. Čia visiems mums galioja. Tai nereiškia būti tobulu. Geras ganytojas, vadovas, tėvas, mama geba pripažinti savo klaidas ir už jas atsiprašyti. Ir nekartą tekė yra tėvams sakyti, man kaip kunigui sakyti, kad jeigu jūs netyčia arba kažkaip tai susierzinęs apkaltinot savo vaiką arba kaip nors jį užgavote ir supratot, kad ne vaiko buvo kaltė, ar atsiprašėte, ar tik išpažintyje atėjo to pasakyti, ar atsiprašėte patį vaiką, nes jis neužmiršo. Jums gali atrodyti, kad praėjo užtektinai laiko ir neverta prie to sugrįžti ir tarsi vėl bus atverimas kažkokios nemalonios situacijos ir skausmingos, bet jeigu jūs neatversit tos situacijos savo atsiprašymu, vėliau reikės tam vaikui, jau suaugusiam, atverti tą situaciją terapijos būdu. Jis vis tiek turės grįžti į tą skausmą ir jį sureaguoti jau nebe vaikiškai, bet sureaguoti suaugališkai. Ir sakyti, kad tėtė mama galbūt pasikarščiavo, nesuprato, neįvertino, bet ne Dievas tuo metu tave užgavo arba neteisingai pasielgė. Tai buvo toks pat ribotas žmogus, kaip ir tu dabar, kad esi suaugęs. Tada nustato netikrų pranašų savybės. Netikriem pranašam, tiem va samdytėm, kas yra svarbu alga. Geras vardas, įvaizdis, ką apie mane galvos kolegos, vertins kiti ir taip toliau, nes tu patenki į tam tik lygį luomą ir tada turi žaisti tam tikras taisyklės. Svarbu struktūros, jau kaip radom, tai paliksim, čia vadinasi, tai yra, tai teikia saugumo, tai svarbu administracija, svarbu grupės sėkmė, ir čia mane nustebino, čia Žanmanie sako, svarbu grupės sėkmė. Ir matote, kartais susitapatinus su grupė, galima užmiršti toje grupėje pavienį individą ir žmogų. Nes grupė eina su sėkme, o kažkas tuo metu išgyvena krizę, nes to žmogaus gyvenime arba šiaip žmonių gyvenime nėra tik tai, ką grupė daro. Ir mes žinome, kad ateinat mokytojai klasė ir yra vykdomas projektas, yra sėkmingas projektas. Ir turėtumėm visi džiaugtis, bet nebūtinai visi džiaugiasi, nes vaikai ateina iš savo projektų. Iš projektų, kuriuos vadinam namais, kuriuos vadinam šeima. Ir grupės sėkmė gali nustumti juos į paribį, kada mes reikalaujam visus džiaugtis, o tuo metu individualiam vaikui ir asmeniui yra kažkokia krizė. Geras vadovas mato tą asmenį, kampė stovinti ir nesidžiauginti, ir nepuola jo provokuoti, bet galbūt ieško būdų kažkaip prie jo prieiti dabar ar vėliau ar kažkaip kitaip, arba bent jau nugina tuos kitus, kurie pradeda tyčiotis iš to žmogaus, kodėl tu nesi tame šventime arba džiaugsme, kuriuo mes esame. Rūpi tie visi dalykai svarbiau negu paskiro žmogaus vidinė laisvė ir branda. Ir čia vėl gražiai įskiria. Produktyvumas skiriasi nuo vaisingumo. Negyvo daikto gamyba, kūryba skiriasi nuo gyvybės perdavimo. Jo pat žodis produktyvumas, produktas, sukurti kažkokį produktą, jis nebūtinai yra gyvas, bet tai, kad jis produktas sukurtas, jisai pasiduoda pilnai sukūrėjo kontrolį. Gyvybė, kurie perdavėt gyvybę arba padėjot gyvybę ateiti iš pasaulio, žinote, kad iš pradžių gal kaip ir viskas tvarkojo, paskui jau gyvybės vaisius pradeda reikšti savo kaprizus, pretenzijas, norus, troškimus, reakcijas, kurios ne visada yra to, ko mes tikimės. Ir tada reikia siekti, geram vadovui, ganytojui reikia siekti, kad kitas būtų kuo mažiau priklausomas nuo manęs. Kitas turi būti kuo mažiau nuo manęs priklausomas. Taip jis išgyvens vidinę laisvę, anksčiau ir vėliau patirs jos ribas. Nereikia saugoti nuo laisvės ribų patyrimo, reikia kaip galima prižiūrėti, galbūt įspėti, bet realiai kažkokiu laipsniu palaipsniu duoti patirti ribas. Jeigu vaikas neiškris iš 5 metų obelaitės, nu, nemažas, bet jau didesnis toks ir neatsitrenks į žolę, tai paskui labai sunku bus išleisti į kalnus. Yra palaipsninis augimas, to savarankiškumo, tų ribų patyrimas. Ir mes ne nuo visko galim apsaugoti, bet angelas sargas yra, Dievas yra ir tos patirtys augina. Geras vadovas siekia ganytojas padaryti kitą kuo labiau savarankišką, nepriklausomą nuo manęs. Tas galioja ir vadovam, tas galioja ir tėvam, tas galioja ir visiems mums. Iš pradžių silpnesniam reikia artimesnio ganytojo. Turi būti labai arti, kurį laiką turi būti labai arti. Ir atrodo, kad tas žmogus, jeigu tu pasitrauksi, jis arba jis subirės. Bet siekiamybė yra neturėti lėlę porcelianinę, kurią rūpinosi ir visa kita. Bet kad lėlė įgautų stuburą ir galėtų žengti savo paties. O paskui jau ir tą mes žinome į vaiko pavyzdžių, vaiko augimas yra. Ir tada paauglystėje atsiranda, kada jau nebereikia mamos tėčio, kada mama tėtis turėtų tapti draugu arba bendra keleiviu. Ne nuo pat pradžių turi būti draugas ir bendra keleivis. Bet vėliau, kada reiškiasi daugiau savarankiškumo ir kada vadinasi prašoma laisvės, tada gerai draugas bendra keleivis. Vertinti jau kitą kaip mažą suaugusį, kaip žmogų, kuris nori, dar ne visai žino, ką su ta laisvė daryti, bet jau nori ją naudotis. Kos trokšta Jėzus kaip gerasis ganytojas? Visų žmonių vienybės. Ne vienodumo, vienybės. Ir čia yra tėčio mamos, kuris turi daugiau vaikų, auklėtojo, mokytojo, kunigo. Jūs visi skirtingi. Jūs tikrai visi skirtingi. Ir kad ir kraujas, ir genai kažkuo panašus, bet skirtingi. Bet didžiausias troškimas, kad mes būtume viena, kad mes būtumėm šeima, kad mes būtumėm klasė, kad mes būtumėm bendruomenė ir kad mes būtumėm ta lauko gėlių puokštė, kurią suskynus tik tada pasimato tikrasis pievos ir kiekvienos gėlės grožis. Vienybės, siekti vienybės. Ir kartais, kaip tokį klebonišką pavyzdį pasakysiu, viena grupė taip mato, kita grupė taip mato, trečia grupė taip mato. Ir tada pradeda, o kodėl ta grupė taip nemato, kaip mes matom ir visa kita, jūs pasakykite arba jiem padarykit ką nors ir visa kita ir taip toliau. Ir tada klebonas nebežino, ką jam daryti. O vis dėlto užduotis yra tos skirtybės, galbūt ir amžiaus, ir mentaliteto, ir kitų dalykų. O vis dėlto parapijai turi išlikti vienybė. Ir kartų vienybė ir kažkoks sugyvenimas ir turi būti ir vieniem ir kitiem kažkiek dėmesio parodyta. Ir tai nelengvas uždavinys, mes tą žinom. Tas parapijoje, tas šeimoje, tas bendruomenė. Labai gražią mintį perdoda Tagorės mintį apie mirtį. Mirtis nesunaikina šviesos, o tiesiog išjungia žiburį, nes nušvito aušra. Ir aš maniau, kad labai gražus Velykų sakinys. Mirtis nesunaikina šviesos, tiesiog išjungia žiburį, nes nušvito aušra. Ir tada tai, ką mes vadinam šito žemiškojo gyvenimo šviesa, yra tik žiburio teikiama šviesa. Yra tikroji šviesa. Ir toje tikroje šviesoje, tame tikrame gyvenime, tame gyvenime, amžinajame gyvenime, tas gyvenimas bus kaip žiburio palyginimas su saulėtos dienos šviesa. Yra tikrai skirtingi dalykai. Ir tas yra šviesa. Bet atspalviai, bet šešėliai, spalvos visai kitaip pasireiškia. Taigi, užduotis yra gauti ir teikti gyvybę. Gauti ir teikti gyvybę. Ar tai, ką aš sakau, ar tai, ką aš darau, duoda žmonėms daugiau gyvenimo, ar kaip tik juos siaurina, juos bukina, juos tramdo arba uždaro. Ir tada vėl grįžtam prie tos eilutės, čia jau pas egzegedus radau. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Reikia, kad jos būtų viena kaimenė. Ir sako, atkreipkite dėmesį, kad yra skirtingi žodžiai. Avidė ir kaimenė. Žodis avidė, graikiškai aulė, yra vieta. Yra vieta tarp sienų. Avidė yra vieta, fizinė vieta tarp sienų. Ir ta vieta šitam sakiny yra Izraelio tauta. Išrinktoji tauta yra apribota įstatymu, Mozė ir visa kita yra išskirta, išrinkta į tarsi apmūrytą sienomis. Ir tai yra avidė. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir tada yra kaimenė. Kaimenė yra žodis poimniai. Ir kaimenė jau nebėra vieta, kaimenė yra grupė. Ir jeigu avidei svarbu, avidei kaip tokia yra svarbu sienos, tai kaimenė yra svarbu, kas yra, grupė yra svarbu, kas yra jos centre, kas ją būrė. Ir šiuo atveju ganytojas. Avidei sienoms ganytojas nėra toks svarbus. Ten svarbu durys, ten svarbu langai, todėl Jėzus sako, aš esu avių vartai. O paskui sako, aš gerasis ganytojas, kalbant apie avidę. Bet kaimenė yra svarbu, kas yra jos centre, centras, ir tai yra ganytojas. Ir Jėzaus judesi šitame sakinyje yra iš avidės tapti kaimenė. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti ne į šią avidę, ne į avidę reikia atvesti. Ir bus viena kaimenė. Reikia atvesti, kad būtų ne viena avidė, bet būtų viena kaimenė. Kaimenė tampa daug svarbiau, ta naujoji tauta, naujoji Dievo tauta, negu ta išrinktoji tauta. Kartais būna, kad mes rūpinamės sienom, tvorom, tai, kas mus skiria ir išskiria, tai yra mūsų. Ir pažeidžiam tą vienybės principą su kaimene, su kitais, kurie irgi yra mūsų šeima. Mes sakome, yra tam tikri šeimos momentai ir juos reikia puoselėti ir juos reikia branginti, bet lygiagrečiai tada irgi suvokiam, kad yra dar ir platesnės tos ribos. Mes kaip šeima, bet dar mūsų šeima yra šeimos dalis. Ir turime susirinkti kaip tos didelės šeimos dalis. Ir aš sakiau, kas yra bazilika, kas yra parapijos bažnyčia, yra svetainė. Yra mūsų, kiekvieno iš mūsų namų svetainė. Yra tas salionėlis, tas kambarys, kuriame viskas, kas gražiausia, viskas, ką mes turime geriausia, ten mes negyvename kasdien. Bet kaip patys brangiausi, svarbiausi momentai ten susirenka. Kai suvažiuoja vaikai, kai ateina kaimynai, kai reikia kažką sveikyti, kai reikia kažką laidoti, ten yra ta vieta. Ir bažnyčia yra mūsų svetainė, mūsų susitikimo vieta. Kas yra labai svarbu apie Jėzų? Aš pažįstu savo avis. Ir manosios avis pažįsta mane. Ir geras ganytojas, jisai iš tiesų žino, kiekviena avis turi vardą. Man šiandien nuveskit prie avių, visos avis bus vienodos. Man jos yra avis. Aš turėsiu praleisti nemažai laiko ir kad pradėčiau skirti pagal ausies pakrutėjimą arba vadinasi uodegos kažkokį tai puscentimetrinį ilgį arba kažkokį tai atspalvį arba kažkokį tai elgesį. Tada avis pradeda man skirtis ir gauna šitą ramioji, šitą tylioji, šitą švelnioji, šitą bliaulenčioji, šitą vadinasi pukotuką, šitą koks nors tėžiukas ir taip toliau. Praleisti laiko, kad pažinti tas avis. Ir Jėzus pažįsta, jis drąsiai sako, būdamas geras ganytojas, nuostabus jis tikrasis ganytojas, jis tikrai kiekvieną iš mūsų pažįsta. Ir čia yra a priori geroji naujiena. Nes matote, mūsų vertė kitą kartą priklauso nuo to, ar ją kas nors žino. Mes labai norime, kad mūsų istorija kas nors žinotų ir brangintų ir vertintų, nes jeigu mes esam pusiausvyroj sveiko proto, mes vertiname savo istoriją ir save. Mums norėti, kad kitas pasitikėtų arba tikėtų, jis turi pažinti mano istoriją. Aš noriu būti pažintas, pažinus. Aš noriu, kad kitą kartą žinotų mano skausmą, žinotų mano praeitį, žinotų mano patirtį ir žinotų mano vertę. Tai kai žmogus kitas neturi kantrybės arba manęs nieks neklauso arba vadinasi visą kitą, Jėzus sako, aš tave pažįstu, aš žinau, kas tu esi, aš žinau, ką tu gali. Ir tu nesi tai, ką apie tave sako, kad tu esi nurašytas, nereikalingas. Dievo akise mes kiekvienas esam vertingas. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų. Geriau, nei mes pažįstame patį save. Ir būti Dievo pažintam, žinoti, kad Dievas mane iš tiesų pažįsta, yra nemažai paauglių, jaunuolių, žmonių, kurie įkalinti yra vidinio išlaisvinimo kelias. Kada jie patiki, kad yra kažkas, kas žino, tikrai žino jų skausmus. Nes jie nueina pas kitą žmogų ir sako, tu manęs nesupranti. Ir tai yra baisiausia ir skaudžiausia patirtis. Kada aš einu pas vieną, pas kitą, pas trečią ir aš vis dėl to jaučiu, kad manęs nesuprato. Būti nesuprastam yra klaiki būsena žmogaus. Ir kur aš galiu nueiti, kad mane suprastų. Ir kartais mes kitą kartą norime prisimti Dievo, vadinasi, vietą ir sakyti, aš tave tai tikrai suprasiu. Ir norime suprasti, ir norime, ir vis tiek, kad ir stengime, žmogus sako, ne tai. Vertinu tavo nuoširdumą, vertinu tavo pastangas, bet tai ne tai. Ir žinote, tada, kai nesiseka būti tobulu ganytoju, puiki proga yra kalbėti, bet aš žinau ganytoją, kuris tave supras, gerai ganyt. Aš čia tik bandau būti jo tokia ribota kopija. Bet jeigu tu sutiktum Jėzų, nes tik jis gali atsakyti tavo klausimus. Jis tikrai tave pažįsta ir supranta. Matote, ką noriu, kad išgirsime. Anksčiau ar vėliau mes negalime nekalbėti apie Jėzų. Savo visokiose pastangose. Mylėti, suprasti, atleisti, susitikti anksčiau ir vėliau. Mes privalome pradėti kalbėti apie Jėzų. Jeigu nekalbam apie Jėzų, mes kalbam apie save. Ir peržengti save reiškia atverti žmogų tai, kam aš pats paklustu, tai, kas mane pranoksta ir viršyje. Ir kuo ilgiau mes nekalbam apie Jėzų, tuo ilgiau mes uždarom žmogų savo žmogiškumo ir ribotumo kalėjime. Savo galimybių, savo supratimo, savo žinojimo. Mes turime panaudoti visą tai kaip kelią, kaip kolidorių, kaip vadinasi duris, kaip vartus. Bet anksčiau ir vėliau tos visos mūsų pastangos turi būti didžiausia laimė, didžiausias linkėjimas, didžiausia dovana, didžiausias troškimas tau yra susitikti su Jėzum. Nes tai yra tikrasis gyvenimo lobis, nes tai yra tikroji šviesa. Ir pripažinkim, kad mes būnam savanaudžiai mes. Neskubam supažindinti kitus su Jėzum, nes atsiranda proga įveikti kartais savo pačių vienišumą, savo pačių troškimą mylėti ar būti mylimam. Ir tada tą žmogų prisirišam ir kurį laiką mes tenkinam ir patenkinam, bet tik kurį laiką. Ir tada, jeigu nepalydėm link Jėzaus, tas žmogus tada eina prie kito žmogaus. Tada, sako, mūsų išduoda, palieka, mūsų neverti. Yra nedėkingas, nedėkinga. Aš tau viską atidaviau, ne viską. Jeigu tu nesupažindinai mane su Jėzumi, tu man nieko nedavi. Galiausiai į tai atsiveda. Nes tą, ką mes dirbom, uždirbom, tuo, ko aprengėm, tai, ką nupirkom, iki tam tikro taško. O tada kas? O prasmei? O skausmė ir išbandymė ir kriziai, kaip įveikti, kur ieškoti pagalbos, su kuo kalbėti. Aš gerasis ganytojas, aš puikusis, aš nuostabusis ganytojas. Ir mes visi, kurie esame kviečiami sekti Jėzumi, mes visi. Sekti Jėzumi ne tik kaip pavyzdį, bet ir tapti ganytojais. Labai gerai, kad turime etaloną, gerai, kad turime, vadinasi, tą, kuris yra puikiausias, nuostabiausias, geriausias ir mes tik norime jam prilygti. Mes neturime tapti standartai, mes neturime tapti kriterijus. Viso ko kriterijus yra už mūsų ir mums patiems ir kitam žmogui įsivertinti jo gyvenimo ir kokybę ir laimę ir troškimų ir prasmės paieškas. Įsivaizduokite, 58 gimtadienio proga gauni sveikinimą, kuriame parašyta, linkiu susitikti su Jėzumi. Nuoširdžiai mylintis sūnus, anukas, pusbrolis, pusseserė, draugė, teta, dar kas nors. Nu, sakytų, visai pavažiavo stogas. Ir tada mes jau šiokie tokie teologai, mes sakom, taip, tegu miršta senasis žmogus su senuoju gyvenimu, su tom pastangom būti nevaisingom, būti laimingu ir visokių kitokių. Ir kai susitiksi su Jėzumi, atgimsi naujai. Nereikia fiziškai numirti, kad galėtum atgimti iš dvasios. Viskas. Amen. Ką aš norėjau, kad mes šito šiandien išgirstumėm? Nors gerojo ganytojo sekmadienį melsimės už dvasininkus, prašysime naujų pašaukimų, rinksime rinkliavą seminarijai ir žavėsimės klieriko aido, kad jis yra to tam keli ir norėsime, kad daugiau tokių būtų. Iš tiesų, avis kviečiamos būti ganytojais. Santykyje kaimenės vidui turime padėti vieni kitiems eiti link tos vidinės laisvės ir brandos, kurioje galima tikras įsipareigojimas kitam, tikras gyvenimas Ir turime būti dosnus. Dosnus tuo, kas mes esame, ką mes turime, ką mes galime dabar. Nežiūrėti į kitą kaip mano gyvenimo priešą, bet žiūrėti kaip į kitą stokojantį tikrojo gyvenimo. Ir jeigu aš žinau tą šaltinį, aš pats einu ir kitą link to kreipiu. Taigi visi esate ganytojai. Tikrai esate. Tai mus irgi sutinka. Kaip ganytojas, arba kaip samdinius, arba kaip varovus. Ateinantį trečiadienį skaitysime Jono Evangelijos 15 skyrių, nuo 1 iki 8 eilutės, ir nuo avininkystės pereisime į vynininkystę. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Tai labai džiaugiuosi, kad vėl galime grįžti į mūsų klasikinį darbo būdą, pasiskirstimą grupėmis ir kalbėjimą 4-5 klausimų. Ir užbaigsiu maldą.
Viešpats su jumis. Jėzus yra gerasis ganytojas, tikrasis ganytojas, nuostabusis ganytojas, mes tik avys. Vesk mus, ganyk mus į tas tikrasis ganyklas, į tą tikrąją šviesą. Ir vesdamas mus padėk vesti kitus, kad mes būtume ne tie, kurie nuspiriam priartėjusi, bet džiaugiamės, kad galime pakviesti į kaimenę. Į tą avidę, kurie yra mums visiems paruošta, tėvo namai, tikroji šviesa. To prašom dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Ta laimino jūsų galis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Ta didį viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.